VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa, kami akan menampilkan beragam cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kami akan mengajak Anda jalan-jalan ke kota Pittsburgh di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Belum lama ini komunitas Indonesia di sana terlibat dalam festival World Square yang menampilkan kebudayaan dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya dari salah seorang panitianya, yaitu diaspora Indonesia Yani Morales. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama saya Dania Iman dan saat ini saya sudah terhubung dengan warga Indonesia Yani Morales di Pittsburgh, Pennsylvania. Langsung aja kita sapa. Halo Mbak Yani, apa kabar?
Halo Mbak Dania, kabar baik.
Nah Mbak Yani, belum lama ini komunitas Indonesia di Pittsburgh ini terlibat di acara 2023 World Square. Nah mungkin Anda bisa bercerita ya mengenai hal ini.
Oh ya, sebetulnya World Square ini sudah dimulai sejak tahun, inisiatifnya ya, dimulai sejak tahun 2019 oleh wali kota Pittsburgh saat itu, yaitu Bill Peduto.
Mm-hmm.
Nah, beliau itu bukan main deh, ingin menciptakan lingkungan ramah untuk berbagai budaya komunitas internasional di Pittsburgh. Jadi, ia menciptakan suatu melting pot gitu. Tapi karena 2019 itu sedang pandemik ya, Mbak. Jadi, kita baru bisa bergabung itu tahun kemarin, 2022 yang pertama kali. Jadi ini sebetulnya kegiatan yang kedua kali.
Oke, dan diselenggarakannya di mana dan seperti apa acaranya Mbak Yani?
Diselenggarakannya itu di downtown Pittsburgh, namanya itu Market Square. Tahun lalu itu hanya satu minggu, tapi tahun ini dua minggu, hanya untuk weekendnya saja Mbak. Jadi dari tanggal 2 Juni sampai 4 Juni, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian tanggal 9 Juni sampai tanggal 11 Juni. Jadi semua komunitas internasional akan mengadakan seperti pameran gitu, eksibisi. Mereka memiliki booth-booth dan juga pertunjukan-pertunjukan menampilkan budaya masing-masing. Kita menampilkan budaya kita dan juga kita memiliki booth untuk tanggal 2 sampai tanggal 4. Namanya itu Taste of Indonesia.
Apakah Indonesia juga berpartisipasi di 2 minggu ini atau memang hanya satu pekan aja, Mbak Yani?
Satu pekan saja karena kebetulan tahun ini banyak yang berlibur, Mbak. Banyak yang selesai sekolah. Jadi kita ngumpul kemarin, kita bilang, oh lebih baik kita hanya ikut untuk satu minggu saja. Tapi tahun depan pastilah lebih banyak yang bisa berpartisipasi. Tapi walaupun sedikit kan banyak volunteer-nya, Mbak Dania. Ada yang bawa makanan untuk secara logistik. Kan logistik ngangkut-ngangkut, pasang tenda, yeah, yang gitu kan. Ada yang bawa makanan setiap hari itu. Setiap
wow,
hari ngasih makanan siang dan makan malam. Namanya Lia, dia itu ngasih makan pagi sama malam untuk semua logistik.
Baik, baik. Dan apa nih yang ditampilkan oleh komunitas Indonesia di Pittsburgh kemarin?
Pokoknya ramai sekali. Jadi kita itu membuat suatu acara namanya Delightful Indonesia. Itu terdiri dari 3 babak. Satu adalah fashion show-nya yang menampilkan pakaian-pakaian Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan tarian Bali yang ditarikan oleh Mira Gerhana Putri. kebetulan dari Bali juga. Kemudian penampilan band kita, yaitu Pittsburgh Rock Dooters. Band ini tidak begitu lama sebetulnya didirikannya. Dan band ini selain menyanyikan lagu dangdut, juga menyanyikan lagu-lagu barat yang didangdutkan. Kemudian yang terakhir adalah ditutup dengan dansa poco-poco, line dance poco-poco.
Oke, dan apakah juga ada perkenalan budaya melalui makanan nih Mbak Yani?
Ya, buat kita itu Taste of Indonesia. Untuk tahun ini, kita memperkenalkan bahan-bahan grocery Indonesia seperti bumbu nasi uduk, kering-keringan, snack, juga tentu saja kita ada cendol, ada kue-kue Indonesia seperti lapis legit, banyak sekali sampai kue nastar juga, sehingga banyak yang membeli dan baker kita nih namanya Marta kewalahan.
Oh gitu ya?
Iya, cendolnya juga langsung habis waktu hari Jumat itu, bukannya jam berapa ya, kita mulai jam 12, saya lihat di booth itu cendol sudah kering kerontang.
Wah. Iya, iya. Kalau cendol nih di Amerika, khususnya seperti di festival ya, biasanya dijual dengan harga berapa nih Mbak Yani?
Cendol itu sebetulnya $5. Dan laku keras cendol $5 itu. Terus kayak misalnya lapis legit itu cuma $5. Tapi laku kue nastar itu, satu box kecil itu laku keras. Malah teman saya yang orang sini itu, mereka text message saya, mereka bilang, saya ingin kue nastar lagi, katanya mesti pesan lagi ke Mas Marta.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini. The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia. Apa nih yang paling berkesan dari acara kemarin, Mbak Yani?
Oh, yang paling berkesan menurut saya adalah perhatian dari masyarakat. Bukan hanya masyarakat Indonesia, juga masyarakat yang non-Indonesia terhadap seni budaya kita. Seperti misalnya tanpa ragu-ragu mereka turut berdangdut ria, dan kemudian malah poco-poco itu, oh itu sungguh mengharukan gitu, mengesankan, karena lapangan itu ya, depan stage itu Mbak, penuh dengan orang-orang campur itu, komunitas internasional dan juga orang, maksudnya orang sini juga gitu, semua itu poco-poco semua bersama. Sampai lagunya itu ditambah-tambah 4 kali. Karena semua masih ingin berline dance gitu. Terus mereka meminta berfoto bersama dengan para model kita. Dengan pakaian-pakaian daerah itu. Juga dengan penari Bali. Nampaknya kita itu semakin dikenal. Sehingga saya juga pikir saya mendapat beberapa permintaan untuk menampilkan budaya kita di acara yang lain. Ada beberapa nih, sehingga saya harus menanyakan ke para penampil apakah mereka bersedia, karena ini sudah mulai musim liburan.
Ya, ya. Nah, Mbak Yani sendiri untuk di bagian kepanitiaan ini sebagai apa nih, Mbak Yani?
Saya sebagai program koordinatornya. Tahun lalu saya hanya mengarahkan dan ikut membina gitu. Tapi tahun ini, wah, kita sedikit ramping nih kepanitiaannya. Tapi tetap saja walaupun panitiaannya ramping, ternyata acaranya berjalan dengan sangat sukses. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, selamat ya Mbak ya. Nah Mbak, kalau bisa disimpulkan, tadi tuh acaranya jadi ada promosi makanan. Lalu juga ada tari poco-poco, tari Bali, dangdutan, lalu ada fashion show ya?
Iya, yes, betul. Sebetulnya acaranya itu saja karena kita mendapat alokasi waktunya 1 jam. Ada yang dapat 15 menit atau yang 30 menit. Kita mendapatkan 1 jam itu dari jam 4.15 sampai jam 5.15. Dan setelah itu kita masih diminta untuk memberikan angkor gitu. Yang terakhir itu masih kita mainkan kopi dangdut itu setelah poco-poco.
Ya, itu andalan ya Mbak ya, kopi dangdut ya.
Iya.
Apa nih yang kira-kira kemarin ya membuat Indonesia itu terlihat berbeda dari penampilan atau pameran dari negara-negara lain di acara Festival World Square ini?
Yang paling signifikan kalau menurut saya ya, pakaian adat kita itu sangat distintif gitu Mbak Dania, berbeda-beda. Pakaian Bali itu sendiri ada beberapa jenis, karena ada pakaian Bali yang seperti untuk menari, ada pakaian Bali yang untuk sehari-hari, kemudian pakaian dari Dayak. Nampaknya mereka benar-benar tertarik dengan perbedaan itu, karena ada 3 anak kecil nih yang ikut fashion show, anak-anak kecil dengan memakai pakaian Dayak, dan mereka ingin berfoto dengan mereka juga. Jadi saya pikir satu itu. Kemudian musik sepertinya nih, walaupun musik kita tidak sama dengan musiknya Afrika misalnya. Mm-hmm. Tapi karena seperti line dance itu mengundang semua partisipasi. Karena mereka merasa, seolah-olah merasa ada kesamaan. Karena di sini juga kan line dance itu banyak ya Mbak ya. Kayaknya ada kesamaan seperti itu. Mereka merasa jadi melting gitu Mbak. Nampaknya begitu harmonis gitu. Saya pikir itu. Kemudian orang-orang kita itu kalau ditanya kan ramah-ramah gitu. Kalau mereka menanyakan apapun selalu kita jawab. Seperti untuk makanan gitu. Atau untuk semua barang-barang yang kita jual itu. Kadang-kadang walaupun mereka tidak membeli, mereka menanyakan dan kita memberikan sampel dari makanannya. Seperti apa sih rasanya lapis legit itu, kita udah ada potongannya lapis legit yang mereka bisa tahu coba gitu. Jadi saya pikir sangat membuka kesempatan bagi kita untuk lebih dikenal di Pittsburgh ini. Malah saya sendiri diundang untuk berpartisipasi di kantornya Pak Wali Kota untuk Office of Immigrant and Refugee Affairs, karena saya pikir kalau misalnya kita bisa bukan mengubah tapi menjadikan komunitas Indonesia ini sebagai non-profit, jadi lebih berbadan gitu. Mungkin ke depannya kita akan lebih bisa berpartisipasi dengan pemerintah daerah di sini juga. Itu harapan saya.
Baik Mbak Yani, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga acara-acara seperti Festival World Square yang juga menampilkan Indonesia ini semakin sering dilakukan ya. Jadi Indonesia, komunitas Indonesia juga bisa terus terlibat seperti komunitas Indonesia di Pittsburgh, dan sukses lancar dalam mempromosikan Indonesia di Amerika.
Amin. Terima kasih Mbak Dania.
Masih bersama kami VOA dari Washington DC, bahaya dari AI ternyata juga dikhawatirkan orang-orang dari komunitas AI sendiri. Nah, simak informasi berikut ini. VOA. Peringatan tentang bahaya kecerdasan buatan atau AI telah sering kita dengar di era ChatGPT, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Elon Musk, Noam Chomsky, hingga pensiunan negarawan berusia 99 tahun, Henry Kissinger. Tapi keprihatinan dari tokoh dalam komunitas riset AI lah yang justru menarik perhatian secara khusus. Seorang peneliti dan perintis yang disebut Godfather of AI, Jeffrey Hinton, berhenti dari jabatannya di Google sehingga dia dapat berbicara lebih bebas tentang bahaya teknologi yang dia bantu ciptakan ini. Selama puluhan tahun berkarir, karya rintisan Hinton telah membantu meletakkan dasar bagi sebagian besar teknologi AI yang kita lihat sekarang. Perusahaan rintisan pembuat ChatGPT di San Francisco, yaitu OpenAI yang didukung oleh Microsoft, meluncurkan model kecerdasan buatan terbarunya, GPT-4, pada bulan Maret. Raksasa teknologi lainnya telah berinvestasi untuk bersaing, termasuk Bard dari Google. Beberapa bahaya dari chatbot AI cukup menakutkan, kata Hinton kepada BBC. Saat ini mereka tidak lebih pintar dari kita, sejauh yang saya tahu, tapi saya pikir mereka mungkin segera lebih pintar dari kita, katanya. Dalam sebuah wawancara dengan MIT Technology Review, Hinton juga menunjuk pada aktor jahat yang mungkin menggunakan AI dengan cara yang dapat berdampak buruk pada masyarakat, seperti memanipulasi pemilu atau menghasut kekerasan. Hinton yang kini berusia 75 tahun mengatakan dia pensiun dari Google sehingga dia dapat berbicara secara terbuka tentang potensi resiko AI sebagai seseorang yang tidak lagi bekerja untuk raksasa teknologi tersebut. Namun, sejak mengumumkan kepergiannya, Hinton menyatakan bahwa Google telah bertindak sangat bertanggung jawab terkait AI. Dia memberitahu MIT Technology Review bahwa ada juga banyak hal baik tentang Google yang ingin dia bicarakan, tetapi komentar itu akan jauh lebih kredibel jika ia tidak lagi di Google. Google mengkonfirmasi bahwa Hinton telah pensiun dari perannya setelah 10 tahun mengawasi tim riset Google di Toronto. Inti dari perdebatan tentang keberadaan AI adalah apakah bahaya utama ada di masa mendatang atau sekarang. Di satu sisi terdapat skenario hipotesis risiko eksistensial yang disebabkan oleh komputer yang menggantikan kecerdasan manusia. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang teknologi otomatis yang sudah digunakan secara luas oleh bisnis dan pemerintah dan dapat menyebabkan kerugian di dunia nyata. Mike Woodridge adalah kepala bagian riset untuk kecerdasan buatan atau AI di Alan Turing Institute di Inggris. Ia mengatakan,
"You can imagine a teenager who just for a bit of fun gets it to write a program to attack some critical government service, a cyber attack on some critical government service. Now, that's probably not going to mean the end of the world, but it can potentially be extremely damaging."
Anda dapat membayangkan seorang remaja yang hanya untuk bersenang-senang menulis sebuah program untuk menyerang beberapa layanan pemerintah yang penting. Mungkin itu tidak berarti akhir dari dunia, tetapi berpotensi sangat merusak, kata Mike Woodridge. Sejumlah peneliti AI telah lama menyatakan keprihatinan tentang ras, jenis kelamin, dan bentuk bias lainnya dalam sistem AI, termasuk model bahasa besar berbasis teks yang dilatih pada banyak sekali tulisan manusia dan dapat memperkuat diskriminasi yang ada di masyarakat. Glyn Morgan dari Science Museum mengatakan,
"They're more worried about the ways in which AI is going to be used by people. So it's a tool that could be used in the wrong ways, in damaging ways. And I think that's a real concern, but the idea that AI or robots are going to rise up and overthrow humanity, which science fiction sometimes shows, is less."
Mereka lebih khawatir tentang teknologi AI yang digunakan oleh orang-orang, kata Glenn. "Jadi ini adalah alat yang dapat digunakan dengan cara yang salah, dengan cara yang merusak, dan saya pikir itu adalah masalah yang nyata, tetapi gagasan bahwa AI atau robot akan bangkit dan menggulingkan umat manusia yang terkadang ditunjukkan oleh fiksi ilmiah adalah sesuatu yang kurang mengkhawatirkan," tambahnya. Hinton adalah salah satu dari tiga pionir AI yang pada tahun 2019 memenangkan penghargaan Turing, sebuah penghargaan yang kemudian dikenal sebagai penghargaan Nobel versi industri teknologi. Dua pemenang lainnya, Joshua Benjo dan Ian LeCun, juga menyatakan keprihatinannya terhadap masa depan AI. Demikian laporan VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.